Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เอาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกใหม่เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นสวัสดีครับ Brand Inside Podcast กับผมเมธ Brand Inside ครับ
สวัสดีครับและผมบอย Brand Inside ครับ
ทอล์คครับ
Brand Inside Talk ด้วยนะ
ใช
่โอเค
เพราะว่าบอยนี่ Brand Inside Talk ตอนนี้ดังมากนะ
เมามอย
มีเรื่องมีข่าวมีข้อมูลน่ะแบบดีมีประโยชน์เลยผมแนะนำให้ฟัง
ก็เราอยากดูคลิปแบบไหนอยากเห็นอะไรแบบไหนถ้ามันไม่มีอยู่ในตลาดเราก็ทำมันซะ
ใช่
ปรัชญาเราเลยนะ
ใช่แล้วดีด้วย
ขอบคุณครับ
แล้วนี่วันนี้นี่เรายังไงเอาตัวเองมาอยู่ในที่แปลกใหม่มันคืออะไรอ่ะ
คือบอยคิดว่าประเด็นสำคัญมันคือท่อนที่สองด้วยนะคือบอกว่าเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น
ประเด็นนี้ดี
ท่อนแรกเก็บไว้ก่อนที่บอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันคือที่ไหนอะไรยังไงแต่การเข้าใจตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆอันนี้คือคำถามคลาสสิกเลยนะที่ยุคเมื่อ 1,000-2,000 ปีเขาก็ถามกันมานานแล้วว่าคุณคือใครคุณเป็นอะไรคุณเกิดมาทำไม
เขาถามกันมาตลอดเลยนะ
และพยายามตอบ
และเชื่อว่าในอีก1,000 ปีข้างหน้าก็ยังคำถามนี้อยู่ยังมีอยู่แน่นอน
มันเป็นความลี้ลับของมนุษย์บางอย่างที่เอาเข้าจริงเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องการอะไร
ถามว่าจริงๆแล้วบอยรู้จักตัวเองดีแค่ไหน
มันนี่ก็ตอบยากนะเห็นไหมมันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์แน่ๆแหละบอยตอบไม่ได้ว่ารู้จักตัวเอง 50% 30% อะไรอย่างเงี้ย
เราน่าจะมีมุมที่เรารู้อยู่บ้างแหละแต่เราเชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายมุมที่ยังไม่รู
้ใช่
เพราะว่าบางทีสิ่งที่ลี้ลับที่สุดในโลกนี้ก็อาจจะเป็นมนุษย์เนี่ยแหละ
นี่แหละศาสตร์ของมายอ่ะศาสตร์ของการศึกษาจิตใจความคิดจิตใจนี่เป็นศาสตร์ที่เรายังเข้าไม่ค่อยถึงกันเลยนะนี่พูดแบบมุมมนุษยชาติเลยนะ
ครับ
แล้วถ้าพูดเป็นสำนวนแบบคนเขียนหนังสือดังๆคนนั้นนะยูวัลโนอาฮารารีเนี่ยที่เขาเขียนซาเปียนโฮโมเดอุสแล้วก็21บทเรียนแห่งศตวรรษที่21อะไรของเขานั่นน่ะเขาก็เสนอว่านี่มันเป็นยุคที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าในยุคถัดไปหลังจากนี้นะนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งบริษัทเทคที่เขาควบคุมข้อมูลของคุณนะเขารู้จักคุณดีกว่ารัฐบาลเนี่ยนะตอนนี
้พูดกันก็คือ Google Facebook อะไรงี้ใช่ไหม
ใช่ใช่
เขารู้จักเราดีกว่าเราอีกเหรอ
ใช่คือรัฐบาลรู้จักเราเพียงแค่คุณเป็น
ประชากร
เป็นสัมมโนประชากรเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรบ้านอยู่ไหนแค่เนี้ยกรุ๊ปเลือดอาจจะรู้ศาสนาหลังๆก็ไม่ค่อยถามกันแล้วด้วยแต่พวกอย่างบริษัทเทคเนี่ยนะพวกเราเล่น Facebook อย่างเงี้ยมันก็ถามเราหมดมันบางทีมันไม่ได้ถามเราด้วยแต่เราพร้อมที่จะเอาข้อมูลของเราอ่ะให้เขาเพราะว่าฉันชอบอ่านหนังสือ
แต่ผมว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้จักเราด้วยนะแต่เขาออฟเฟอร์ให้เราเขาเรียนรู้เราจากพฤติกรรมที่เราทำไปแล้วอ
่
ะแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ให้เราโดยที่บางทีเราก็เออเฮ้ยก็ดีนะได้ก็ดีแต่จริงๆแล้วเราต้องการจริงหรือเปล่าน
ั่นแหละ
มันเป็นมันเลยกลับมาถาม
เราเหมือนว่าชีวิตเราถูกควบคุมดีมานด์ปลอมๆโดยอัลกอริทึมอะไรแบบนี้อะไรแบบนี
้นี่คือต้นเรื่องที่เราอยากจะมาคุยวันนี้ว่ารู้จักตัวเองให้มากขึ้น
ใช่แล้วจริงๆแล้วการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความต้องการตัวเองจะทำให้เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างที่เรียกว่าตรงจุดมากขึ้น
ทีนี้เราได้เวลาย้อนมาดูประโยคแรกแล้วประโยคแรกที่บอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกใหม่เป็นยังไง
ถ้าจะพูดแบบสุดขั้วเลยนะตามงานวิจัยเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันไปเจอบทความหนึ่งใน Harvard Business Review ชื่อของเขาก็คือ How Living Abroad Helps You Develop a Clearer Sense of Self การเอาตัวเองไปอยู่ในต่างประเทศอยู่ในที่นี้คือใช้ชีวิตนะจะทำให้คุณเห็นตัวตนของคุณหรือว่าเข้าใจตัวตนของคุณ
ไปเที่ยวได้ไหม
ได้ดีเที่ยวเนี่ยไม่นับนี่อย่างนี้เลยเริ่มต้นมาว่าการไปใช้ชีวิตคือคุณต้องไปอยู่อย่างน้อย3เดือน6เดือน1ปี
อ๋อนี่คือเขามีตัวเลขบอกเลยว่
าตัวเลขบอก
ว่าต้อง3เดือนขึ้นไป
ใช่
ให้มันมีการใช้ชีวิตประมาณนึง
ใช่บางทีเราไปแบบอะไรผิวเผินอะฉาบฉวยไปที่นี่3วันที่นี่5วันยังไม่ได้เข้าใจวิธีการใช้ชีวิต
นี่ลางานไป2อาทิตย์นี่ก็เสียว่าเขาจะไล่ออกกันนะไม่ยังไม่พอนะ
เอออันนี้ก็นะ
ลาสักเดือนนึงอย่างนี้ก็ไม่ยังไม่พอนะ
ก็ถ้าตามงานวิจัยนี้ถือว่ายังไม่นับว่าเป็นการใช้ชีวิต
อาจจะยังไม่ถึงแก่น
อ
่ะแล้วยังไงถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นคำว่าแปลกใหม่มันต้องมีอะไรบ้างที่มันแปลกใหม่เนี่ย
ความแปลกใหม่ในที่นี้ก็คือสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเราไปอยู่ต่างประเทศไอ้คำว่าต่างประเทศเวลาเราพูดกันเนี่ยภาพเราจะเป็นฝรั่งตะวันตกใช่ไหม
นึกถึงอเมริกาย ุโรป
ซึ่งจริงไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น
แอฟริกาก็ได
้ได้สิ
หรือเอเชียด้วยกันก็ได
้หรือประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีความต่างจากเราดังต่อไปนี้นะ
มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะถือว่าเป็นที่แปลกใหม
่หนึ่งคือภาษาก่อนเลย
อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ เราสัมผัสได้ทันทีคือไปปั๊บเจอภาษาเพี้ยนไปเนี่ยจากเดิมไม่ใช่เพี้ยนผิดไปจากเดิมนี่คือแปลกใหม่ทันที
ก็คือแปลกจากความคุ้นชินที่เราใช้กันอยู
่ครับ
ภาษาอันที่สองคือสถานที่
อันนี้เราก็เซนส์เร็วมากคือไปผิดสถานที่อ่ะผิดที่ผิดทางบางคนนอนไม่หลับบางคนอะไรก็ว่าไปผิดสถานที่อันนี้ทีที่สอง
อันที่สามผู้คน
อันนี้ก็เซนส์เร็วคือไปถึงว่าไปเจอคนผมทองบางทีผมดำแต่หน้าตาจีนๆมาญี่ปุ่นอ่ะเราผิดที่ผิดทาง
ใช่หรือแบบที่ต่อมาก็คือวัฒนธรรมการกินอาหารเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกช่วงแรกๆใช่ไหมแต่อยู่ไปสักพักเริ่มแล้ว
อ่าใช่บางคนเคยไปเที่ยว2 อาทิตย์นะคิดถึงส้มตำอ่ะคิดถึงอาหารไทยอะไรเงี้ยอาหารได
้ซึ่งวัฒนธรรมมันก็รวมถึงความเป็นอยู่ด้วยเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสมมติว่าเราอยู่ประเทศไทยเราอยู่กรุงเทพแล้วกันเราเห็นว่ามีสตรีทฟู้ดเยอะมากแต่เราไปบางประเทศอุ๊ยไม่มีอะไรข้างทางเลย
ต้องเข้าร้านเท่านั้น
ใช่
หรือเราเคยอยู่กรุงเทพเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีเสื้อผ้าขายตามตลาดนัดใช่ไหมบ้านเขาไม่มีเลยนะ ต้องซื้อแบรนด์เนมเท่านั้นอย่างเงี้ยเอ๊ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยเออเข้าใจมีอะไรอีก
เหล่านี้เนี่ยมันก็คือการที่เราไปอยู่ในที่ที่มันแปลกแปลกทั้งคนแปลกทั้งภาษาแปลกทั้งวัฒนธรรมแปลกทั้งการกินมันก็จะส่งผลให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีมากขึ้นนี่คืองานวิจัยซึ่งจริงๆเขาทำทั้งหมดแบบ6ชิ้นอ่ะ
ซึ่งจริงๆจะไล่ความแปลกใหม่จากภาษาสถานที่ผู้คนวัฒนธรรมได้เนี่ยเอาจริงๆไปมันก็มีอยู่2 อย่างไม่ไปทำงานก็ไปเรียนอ่ะ
อ๋อหมายความว่าจะไปซึมซับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหม
ใช่
เออใช่ใช
่ถ้าเกิดคนที่ไปบางคนอย่างเช่นแต่งงานแล้วไปอยู่เลยอาจจะไม่เข้าข่ายอาจจะไม่เข้าข่ายซะทีเดียวในความหมายของเราตรงนี้นะเพราะนั่นแปลว่าเขาไปอยู่เลยอ่ะอาจจะอยู่ยาวไปเลยแบบใช้ชีวิตไปเลยก็อาจจะไปค้นพบตัวเองแบบอีกแบบนึงแต่ของผมนี่ผมพูดมาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นทำงานกับเรียนเพราะเรียนเนี่ยยังไงเราต้องกลับมา
จริงอ
าจจะเรียน2ปี3ปี4ปีมีฝึกงาน
อ
ินเทอร์นชิพใช่ไหมแต่สุดท้ายเราต้องกลับมาไปทำงานก็มีโอกาสที่จะไปทำงานแล้วอาจจะกลับมา
เป็นไปได้
อะไรอย่างนี้อะไรยังไงบางกี้บอยบอกว่าจากความแปลกที่แปลกทางที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยมีงานวิจัยของ
Harvard Business Review นั่นแหละเขาไปตีพิมพ์ในนี้6ชิ้นเลยนะแต่ก็ไม่ได้หยิบมาทั้งหมดเอามาสัก 2-3 ชิ้นละกัน
มาไปเทียบให้เราดูว่ามันให้ข้อมูลอะไรบ้างให้ความรู้อะไรบ้าง
ซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยภาษาสถานที่ผู้คนวัฒนธรรมบลาบลาบลามันจะทำให้เราเห็นตัวตนของเราชัดเจนมากขึ้นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันแปลกถิ่นแปลกที่สักหน่อยอ่ะดูงานวิจัยชิ้นแรกกันก่อน
ครับ
งานวิจัยชิ้นแรกเนี่ยเขาไปศึกษาคนทั้งหมดประมาณ300คน
ครับ
แล้วเขาแบ่งคนในกลุ่มนั้นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศต่างแดนเจอภาษาใหม่
ขึ้นไป
อ่ะ3เดือนขึ้นไปอันนี้สำคัญก็อีกกลุ่มนึงคือไม่เคยไป
อ๋อเขามีคนเคยไปกับคนไม่เคยไป
ผลวิจัยออกมาคือพบว่าคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยเข้าใจตัวตนของตัวเองได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยไป
วัดยังไงอ่ะ
มันเป็นคำถามเชิงจิตวิทยา
อ๋ออาจจะมีชุดคำถามเชิงจิตวิทยา
ใช่
เพื่อจะใช้ในการศึกษาเรื่องน
ี้มีเป็นร้อยข้อเลยอ่ะแล้วเขาก็นั่งถามว่าคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเองอ่ะต้องการอะไรคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเขามีแนวโน้มที่จะเข้าใจตัวตนของตัวเขาเองอ่ะได้ดีมากกว่าคนที่ไม่เคยไป
แล้วยังไงอีกเราพอเรารู้มีแนวโน้มที่จะรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมากกว่าแล้วมันช่วยให้เกิดอะไรขึ้น
งานวิจัยนี้เขาก็บอกว่าเมื่อคุณรู้จักตัวตนของตัวคุณเองได้ถ่องแท้มากขึ้นนะอาจจะไม่ได้หมายความว่า 100% น่ะมันจะนำไปสู่หนึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ในแง่ที่ว่าพอคุณเจอโจทย์ปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีหรือดีกว่าคนที่ไม่เคย
มีการจัดการชีวิตที่ดีขึ้น
ใช่ใช่
สร้างสรรค์เรื่องราวในชีวิตได้ดีขึ้น อะไรก็ว่าไป
หรือมากกว่านั้นเนี่ยยุคนี้ก็เป็นกันเยอะเขาเรียกว่าปัญหาทางจิตไอ้ mental health อะburn out จะมีคำเรียกกันนะว่าเครียดเหงาเศร้าหมดไฟ
อันนี้ที่เราเคยพอดแคสต์เราเคยทอล์กกันไปเลยด้วย
ใช่ใช่คือปัญหาแบบนี้เนี่ยโอเคแหละพอคุณเจอปั๊บเราจัดการด้วยตัวเราเองไม่ได้ปรึกษาคนรอบข้างอ่ะไม่พอไปหาหมอบางคนก็เสนอว่ามันก็เป็นกึ่งโรคเลยนะจะต้องกินยาดูแลสารเคมีในสมองแต่นี่ทางออกหนึ่งอ่ะถ้าเราเรียนรู้จากวิจัยอันเนี้ยอาจจะพาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกใหม่อาจจะทำให้เราจัดการกับปัญหาเรื่อง mental health อะไรพวกนี้
หรือถ้าเราเคยไปมาแล้วเราอาจจะมีความสามารถในการจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้น
ซึ่งถ้าจะตอบคำถามนี้ใช้งานวิจัยดีกว่างานวิจัยที่มัดรวมอยู่ใน 6ชิ้นที่เราจะเล่ากันเนี่ยชิ้นถัดมานะ
เมื่อกี้ชิ้นที่1นะเมื่อกี้ชิ้นที่1มีชิ้นที่2อ่ะ
ชิ้นถัดมานี่อย่างที่พี่เมธพูดเลยคือเคยไปเขาก็แบ่งคนออกเป็น300คนเขาไปศึกษาคน300คนอ
ันนี้คืองานวิจัยที่2
ชิ้นที่2นะเขาแบ่งคนออกมาเป็นกลุ่มคนที่เคยไปใช้ชีวิตหรือทำงานในต่างประเทศกับอีกกลุ่มนึงคือกำลังจะไปคือกำลังจะไปทำงานหรือกำลังจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
มีเดี๋ยวมีเคยไปแล้ว
เคยไปแล้ว
กับกำลังจะไป
กำลังจะไป
กำลังจะซึ่งก็คือยังไม่ได้ไปนั่นเองถูกไหมถูกไหม
พูดอย่างนั้นก็ได้
แปลว่ามีคนเคยไปกับคนที่ไม่เคยไป
ซึ่งตัวนี้เขาควบคุมปัจจัยเขาเรียกตัวแปรควบคุมเขาอ
่
ะเข้มมากๆคือเอาคนที่มีรสนิยมทางเพศใกล้ๆกันคือเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนักช่วงวัยอายุก็ให้มันอยู่ในกลุ่มใกล้ๆกันสถานะทางเขาเรียกว่าอะไรโสดหรือว่าสมรสเขาก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เรียกว่ากำจัดตัวแปร
ที่มันจะทำให้คาดเคลื่อน
ให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด
ใช่แล้วพอทำการวิจัยปุ๊บผลออกมาก็ตอกย้ำเรื่องเดียวเลยคือเมื่อคุณเคยไปอยู่ต่างประเทศมากลุ่มคนกลุ่มแรกที่เคยไปเนี่ยคุณก็มีความเข้าใจในตัวตนของคุณอ่ะดีกว่าคนที่ไม่เคยไปหรือกำลังจะไปในที่นี
้ก็แปลว่าเขาก็สร้างสรรค์หรือว่าอาจจะมีการแก้ปัญหาหรือการจัดการชีวิตที่ดีกว่า
ใช่
มีแนวโน้มที่เป็นอย่างนั้น
ใช่
อันนี้คือผลวิจัยที่2
ใช
่มีอีกไหม
มี
อีกเหรอ
มีอีกไม่จบจริงๆมี6อันเลยนะ
อันที่3
อันที่3
อันสุดท้ายแล้วกันเพราะเราเชื่อว่าทั้ง6อันมันไปในทิศทางเดียวกันแหละ
งั้นเอาอันนี้แล้วกันคือมันมีอยู่อย่างนึงที่เวลาเราจะเรียนต่อสมมุติเราจะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นมากกว่าปริญญาตรีเนี่ย
เราจบอะไรมาก็แล้วแต่
เราจะไปเรียนได้อยู่นะเขาไม่ได้จำกัดเลยเนาะก็คือ MBA
เรียนปโททางด้านบริหารธุรกิจ
ใช่
มันเป็นวิชาทั่วไปไง
คือใช่แต่มันก็เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเข้าใจตลาดการเข้าใจบางทีก็มีเรื่องการเงินอยู่บ้างปะปรายเพื่อทำธุรกิจ
เอ้ยอันนี้ผมเข้าใจได้ไม่ได้บอกว่าวิชานี้ดีนะดีเลยมันทำให้เรามีความสามารถในการจัดการทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เป็นเรื่องชีวิตตัวเองได้ดีด้วยแต่ที่บอกว่ามันเป็นวิชาทั่วไปเพราะว่าถ้าอย่างผมจะไปต่อโทผมจะไปต่อโทหมอไงก็คงไม่ได้
เดี๋ยวใช่ไหม
ไม่ได้เรียนหมอมาจะไปต่อโททางด้านอะไรอ่ะวิศวะก็คงไม่ได้ไม่ได้จบวิศวะมาคือไม่ได้เรียนมาทางด้าน
ไฟฟ้าไอทีแล้วแต่มันไม่ใช่วิชาเฉพาะทางแบบนั้น
ใช่แต่ MBA เนี่ยคุณจะจบหมอวิศวะมาคุณก็ไปเรียนได้คุณจะจบแบบเรามาก็ไปเรียนได้
ใช่แล้วลองดูสิเราหลายๆคนถ้ามีเพื่อนเรียน MBA ลองถามเขาดูว่า
ทำไมเรียน MBA
เขาก็อยากทำธุรกิจไงแต่สิ่งที่บอจะสื่อก็คือว่าลองไปถามคนที่เรียน MBA จบมาคุณจะทำอะไรจบมาคุณจะเป็นเจ้าของกิจการไหมหรือว่าจะไปเป็นพนักงานอยู่ในธุรกิจบริษัทนี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
ยังไม่รู
้เออคำตอบส่วนใหญ่จะไม่ยังไม่รู้
คือไม่รู้บางทีเรียนไปก่อน
ใช่
คือเรียนไปเพื่อขยายโอกาสให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองก็ไม่ผิดได้ทำถูกต้องแล้วแต่บางทีมันก็น่าเสียดายเหมือนกันตรงที่บอกว่าเรียนทำไมไม่รู้อ่ะคือยังอยากเรียนไปก่อน
แต่ก็เออคือแบบเปิดโอกาสนะใช้คำนี้ก็จะดีทีนี้งานวิจัยเขาก็เลยไปทำกันมาเนี่ยอยู่ในมัดรวมนี่แหละนะครับ
อ๋อนี่คือเขาเรียกว่าสโคปให้กลุ่มเป้าหมายมัน
เฉพาะคนที่เรียน MBA
อ
แล้วแบ่งคนที่เรียน MBA ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอันนี้เขาศึกษาเยอะมากนะ559คนเลยนะ
ครับ
กลุ่มหนึ่งเนี่ยคือคนที่เรียน MBA และเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ
ไอ้อีกกลุ่มนึงผมเดาได้เลยไม่เคยไป
ถูกต้อง
โอเคอันนี้คือกลุ่มมนุษย์ MBA ที่เคยไปและไม่เคยไป
ผลลัพธ์เหมือนกันเลยเหมือนกับงานวิจัยชิ้นแรกและชิ้นที่2ก็คือคนที่เรียน MBA และเคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นเข้าใจตัวเองได้ดีมากกว่าหลังจากที่เรียนจบเข้าใจตัวเองในแง่ที่ว่าจบออกมาฉันจะทำสิ่งนี้จะเป็นเจ้าของกิจการฉันจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะทำสตาร์ทอัพหรือจะมาเป็นลูกน้องเขาก็ชัดเจนcareer path คือเห็นตัวเองวางอยู่แล้วว่าจะทำนี่
เฮ้ยอย่างวงในเราเนี่ยขอพูดถึงวงในนิดนึง
ขอทายอินหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ
ไม่ทายอินอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงวงในเป็นบริษัทแม่ของเราแต่ว่าทางผู้บริหารเรานะอย่างคุณยอดเนี่ยเองก็เขาก็ไปจบที่อเมริกามาเขาก็มีความชัดเจนมากแพชชั่นนั้นเขาไปเห็นถ้าใครเคยติดตามเขาเรียกว่าประวัติของคุณยอดใช่ไหมเขาก็ไปดูไปใช้เยลเป็นแอปรีวิวร้านอาหารที่อเมริกาแล้วเขาก็มีแพชชั่นสูงมากว่าเขาอยากทำแบบนี้ที่เมืองไทยกลับมาก็เนี่ยวงในเลย
เนี่ยคือถ้าดูตามงานวิจัยนี้แล้วเอาเส้นชีวิตพี่ยอดมาวางมันก็ใช่นะก็คือ ไปเรียน MBA ต่างประเทศเคยใช้ชีวิตที่นั่นแน่นอนแหละไปเรียนหนังสือมากลับมาก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือแพชชั่นมุ่งมั่นมากว่าจะทำเยลเมืองไทย
นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เยลแล้วนะตอนนี้เราพัฒนาไปเป็นเหมยถวนเตียนผิง เป็นในเชิงมี transaction มากขึ้นอันนี้ไม่ถ่ายอินมากแล้วกันมาไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่ไม่เป็นไรเรามาเมาส์กันขนาดนี้แล้วอ่ะเราพูดถึง3งานวิจัยแล้วอ่ะมีสรุปไหมทำไมอ่ะทำไมผมกลับไปถามคำถามแรกที่เราคุยกันเลยทำไมเราต้องรู้จักตัวเองหรือรู้จักตัวเองแล้วมันมีอะไรดีขึ้น
อย่างแรกก็คือมันทำให้เราเข้าใจตัวเองในแง่ของความต้องการในชีวิตได้ดีมากขึ้นแล้วไอ้คำว่าความต้องการในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวนะช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคืออย่างนี้อายุ25อาจจะต้องการแบบนึง
มีมุมมองอย่างนึง
30 35 40 45ก็มีอีกแบบนึงได
้มุมมองเราเปลี่ยนไปตามประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราสั่งสมมากขึ้นอ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เรานำตัวเองไปอยู่ต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นเจอวัฒนธรรมใหม่เจอภาษาใหม่ๆมันก็ทำให้เราบางครั้งอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะโลกมันกว้างขนาดนี้แล้ว
เปิดโลกให้ตัวเองใช่ไหม
ใช่
เราได้เห็นอะไรมากขึ้น
ใช่
เราอาจจะอ้าวง่ายๆถ้าเราจะยกตัวอย่างอย่างคุณพี่ยอดเนี่ยเขาไปเห็นเยลก็เขาก็อยากทำเยลในเมืองไทยผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพเองหรือแม้แต่คนทำธุรกิจ SME อะไรก็แล้วแต่อาจจะเคยไปเห็นอะไรในต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันแมทช์กับประเทศไทยเขาก็อาจจะใส่ไอเดียตัวเองเข้าไปประยุกต
์ก็เอามาทำให้มันเข้ากับอาจจะ localize มากขึ้นอะไรแบบนี
้อ๋อนี่คืออ่ะข้อแรกคือถ้าเราเปิดตัวเองเราก็จะเห็นโลกกว้างมากขึ้น มีอะไรอีกไหม
อีกเรื่องบอกคิดว่าสำคัญกับคนทุกเพศทุกวัยเลยแล้วมันยิ่งจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจตัวเองได้ดีมากพอเนี่ยคุณจะไม่หลงไปกับสิ่งที่คนอื่นเขาเสนอมาให้เราเสมอไปอ่ะเช่นบริษัทเทคแพลตฟอร์มอย่างที่เล่าเมื่อตอนแรกเนี่ยบางครั้งมันดีมานด์ปลอมนะสมมติเรายกตัวอย่างนี้แล้วกันเว็บแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเขาก็มีโค้ดโปรโมชั่นมาล่อใจเราแต่ถ้าเรารู้ตัวเองแล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้นี่หว่า
แฟตซงแฟตเซลอะไรเงี้ยคือกดเข้าไปดูเพื่อสร้างดีมาน
อะไรแบบนี้
คือไม่ได้อยากได้แต่แรก
ใช่
แต่เข้าไปดูว่ามีอะไรลดราคาบ้างแล้วก็สร้างดีมานให้ตัวเอง
ใช่ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องจิตใจที่คุยไปแล้วก็คือว่ายุคนี้เราเริ่มแปลกแยกตัวเองจากโลกมากขึ้นนะคือเราก็จะเห็นคนเป็นโรคเศร้าเหงาหมดไฟอะไรกันเยอะแยะมากมายเครียดด้วยนะ
โรคเครียด
ทั้งนั้นที่เรา
เชื่อว่าโรคเครียดตัวนี้ไปกันเยอะ
เป็นกันเยอะทั้งนั้นที่เราอยู่ในโลกที่เราเชื่อมต่อคนอื่นมากขึ้น Facebook เขาก็มีสโลแกนของเขานะเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับแพลตฟอร์มของเขาอะไรแบบเนี้ยเราอยู่ในโลกที่มันเชื่อมต่อกันมากขึ้นแทนที่เราจะมีความสุขกันมากขึ้นแต่ทำไมมันดูเหมือนเป็นสังคมที่มันเศร้าๆเหงาๆกัน
โอ้เพราะเราเชื่อมต่อกับทุกคนมากขึ้นเรารู้จักทุกคนมากขึ้นแต่เรารู้จักตัวเองน้อยลง
อันนี้ดีใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องคงมีหลายคำตอบนะที่จะเข้าใจตัวเองอาจจะลดความเหงาลดความเศร้าลงได้บ้างแต่หนึ่งในคำตอบจากงานวิจัยถ้าเราจะเรียนรู้จากมันนะก็คือว่าลองเอาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกๆใหม่ๆก็ได
้อีกเรื่องนึงที่น่าพูดถึงก็คือว่าที่บอยบอกว่าแนวจากงานวิจัยเนี่ยคนที่เคยไปใช้ชีวิตเมืองนอกเนี่ย มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นส่วนนึงก็ต้องบอกตรงๆถ้าไปอย่างเงี้ยต้นทุนชีวิตคุณดีละ
อันเนี้ยพูดแล้วมันก็จะรู้สึกเศร้านิดนึงเพราะว่า
ทำไมอ่ะ
เอาจริงๆคนที่จะไปต่างประเทศได้โดยส่วนใหญ่แล้วกัน
ก็ต้องมีต้นทุน
ในชีวิตที่สูงกว่า average ทั่วๆไปแหละ
ถ้าคุณต้นทุนต่ำคุณก็ต้องสอบชิงทุนซึ่งมันก็โดนการคัดเลือกโดยคน
ซึ่งจะเป็นส่วนน้อยอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินหนาตรงมีเงินคุณก็ไปได้ง่าย
ใช่
แต่พอไปง่ายกลับมาคุณการที่คุณไปคุณก็มีต้นทุนที่ดีขึ้นอ่ะไปอัปเกรดตัวเองอ่ะถ้าอันนี้คุณก็ตรงๆ
ใช่
ก็โอกาสดีขึ้น
ใช
่นี่ถ้าเกิดดูจากหัวข้อเราเอาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกใหม่เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นบอยให้บอกว่ามีภาษามีสถานที่มีผู้คนมีวัฒนธรรมแล้วถ้าไม่มีเงินน่ะจากเมื่อกี้ที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะไปที่แปลกใหม่ได้ไงอ่ะ
เราก็โอเคแม้ว่าตอนนี้ต้นทุนของการเดินทางระหว่างประเทศจะต่ำลงแต่ถ้าเราไปไม่ได้ก็อาจจะเอาเป็นในประเทศก่อนแล้วกัน
เพราะว่าจริงๆต้นทุนในการเดินทางต่ำลงทำให้เราไปเที่ยวต่างประเทศได
้ใช
่แต่การไปเที่ยวไม่ใช่การ
ไปอยู
่ใช้ชีวิตเหมือนที่บอยบอกไว้แต่แรก
ใช่
ยังไงอ่ะยังไงดี
ก็ไม่แน่ใจนะถ้าจะให้ยกตัวอย่างบอยคิดว่าอาจจะไปในสมมติประเทศไทยเราเป็นคนภาคเหนือเราอาจจะ
สวัสดีเจ้า
สวัสดีเจ้าลงไปแหลงใต้กันสัก 2-3 เดือนไหม เออคือไปอยู่ในอีกถิ่นหนึ่งโอเคภาษามันก็อาจจะต่างอยู่บ้างแต่คงจะไม่ได้ต่างขนาดที่พูดอังกฤษ
ไปถึงว่าบอยจะให้ไปหาปลาที่ภาคใต
้บอยไม่แน่ใจสิก็เสนอ
ไปอยู่ริมทะเลอาจจะไปทำธุรกิจบริการก็ได้หรือถ้าเกิดเขามีเรือหาปลาลองไปกับเขาได้ไหมคือหมายถึงว่าลองออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆแล้วกัน
ใช่แนะนำจริงๆคือแนะนำนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าบางคนอาจจะหมดไฟกับสิ่งตัวเองทำอยู่ไม่ไหวแล้วงานนี้อยากจะเปลี่ยนงานเต็มที่เลยจังหวะที่อยากจะเปลี่ยนงานเต็มที่ถ้าสะสมทุนทรัพย์ได้ประมาณนึงเนี่ย อาจจะลองเปลี่ยนสถานที่ให้ไปเจอกับคนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรใหม่ๆจริงๆอาจจะได้ไฟบางอย่างกลับมาก็ได้นะอันนี้ก
็บอกว่าหรือจะไปแบบลองไปทำนาที่ภาคเหนือดูก็ได้นะพูดในที่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้ไปทำนา
แต่ก็ไม่อยากจะโรแมนติกเกินไปอ่ะนะว่าแบบโอ้โห
เรียกว่าอย่างนี้ไปทำโฮมสเตย์ไปอยู่ไปทำอาชีพบริการอะไรสักอย่างเลยก็ภาคเหนือภาคใต้เปลี่ยนบรรยากาศอย่างสิ้นเชิง
ใช
่แม้ว่าเราจะยังใช้ภาษาเดิมอยู่เพราะภาษาไทยยังใช้ได้แต่อย่างน้อยในปัจจัยที่บอยบอกไปตอนแรกสถานที่เปลี่ยนละผู้คนก็เปลี่ยนละ
ใช่
วัฒนธรรมผมว่าก็เปลี่ยนเพราะว่าเราอาจจะเคยอยู่ในท่ามกลางภาษาเดิมๆแบบเขาเรียกไงคนเดิมๆอาหารเดิมๆเฮ้ยเปลี่ยนภูมิภาคทีนี้ก็อาหารก็เปลี่ยนไปเยอะนะ
ใช่ผมคิดว่ามันก็คงมีส่งผลในแง่ประสาทวิทยาอันเนี้ยเราก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่กันเยอะเหมือนกันสมมุติว่ามันก็เคยมีงานวิจัยนะแบบว่าเราถนัดมือขวาถ้าเราอยากจะให้สมองทำงานได้ดีขึ้นลองใช้มือซ้ายดูไหมล่ะเปิดประตูเขียนหนังสืออะไรเงี้ยคือร่างกายพอมันเจอของใหม่ๆมันก็จะเริ่มคิดมากขึ้นไงคนเราเนี่ยเอาจริงๆทุกวันนี้ที่เรามีปัญหากันอยู่เพราะเราเคยชินนะเคยชินกับการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆอ่ะการแก้ความเคยชินนี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรารู้ทั้งรู้ว่าบริษัทเทคมันเอาข้อมูลเราไปแต่ถามว่าเราแฮปปี้ไหมกับการที่เราได้ส่งผ่านข้อมูลของเราบนแพลตฟอร์มแล้วให้เพื่อนมาไลค์เราก็แฮปปี้อยู่เราไม่รู้สึกว่ามันแบบกระทบตัวเราขนาดนั้นเนี่ยคือความเคยชิน
งั้นการพอดแคสต์วันนี้เราจึงแบบเสนอเป็นแนวทางนึงแล้วกันเป็นแนวทางนึงที่อยากให้เพื่อนๆนะครับลองเอาตัวเองไปอยู่ในที่แปลกใหม่ดูแล้วก็เราอาจไม่แน่เราอาจจะเข้าใจรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกวันนี้ต้องถามตัวเองดีๆเรารู้จักตัวเองดีพอแล้วหรือยังครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้า
ได้เลย
มีอะไรเดี๋ยวให้บอยไปอินไซต์ทอล์กมาเล่าให้กันใหม
่โอเคครับวันนี้ไปแล้วเนาะ
ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ